Әйюп, 26-шы бүлік. Әйюпнің 9-шы нытығы. Әйюп шулай деп жауап берді. Әйі, хәлсізге сен нинди ярдәм көрсәттің? Арып талғанның қолына көпме күш, ғақылы жетмеген затқа нишақлы кеңеш бердің? Көпме зирек сөз айта алдың? Андай сөзлер сілерге кімнен үйрендің сіне? Кім рухы сені шулай сілете екен? Аллаһының құдіреті. Жир суларыннан. Һәм шунда яшәүчеләрдән дә астарақ болған әруахларның рухын қорқу билеп алған. Аллаһы қаршында үлләр дөньясы шыр ашық. Һәләкәт орны бер нәрсә белән дә қапланмаған. Аллаһы бушлық үстіне түн яқны жәйіп салған. Жерні бушлық қасып қойған. Ол өзінің бұлытларына суларыны топлай, һәм ол бұлытлар су ауырлығынан йыртылмай. Өзінің тәхетін ол яшіріп бұлытлар белән қаплай. Сулар үстіне афықны сызып, ол яқтылық білән қаранғылық арасына шик қойған. Аллаһы көктеріні көкіретсе, гүмбәзіні тұтып тұрған бағаналар құрқудан қалтырай. Өзінің құдіреті білән денгізіні тынышландырды. Ғақылы білән Рахабны өтірді ол. Аның сұлышынан көк езі яқтырып кетті. Аның қолы қашып барған иланыны шәншіп өтірді. Бұлар әммәсі Аллаһы башқарған ішлерінің кішкіне бір үлішедір. Аның турында фәкәт пұшылдауғына бұл. Аллаһының қуәтлі көкірәуін кім аңлап бітірер екен?